ครับงานสำรวจครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีการถกเถียงกันในเรื่องความปลอดภัยในการเปิดโรงเรียนใหม่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแม้ว่าอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศสหรัฐจะลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่มาตรการสำคัญในการเปิดโรงเรียนก็แทบจะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนรัฐบาลเกือบ 46% เปิดทำการเรียนการสอนในห้องเรียน5วันต่อสัปดาห์ให้กับนักเรียนทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์แต่มีนักเรียนเพียง 34% ที่เข้าเรียนเต็มเวลาในห้องเรียนช่องว่างดังกล่าวในหมู่นักเรียนอนุบาลจนถึงนักเรียนเกรด12หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่6เห็นเด่นชัดที่สุดนะครับในหมู่นักเรียนที่มีอายุมากกว่าโดยมีเพียง 29% ของนักเรียนเกรด8ที่กลับไปเรียนในโรงเรียน5วันต่อสัปดาห์การสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราดังกล่าวนั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการให้โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่เปิดเรียน5วันต่อสัปดาห์ในการเข้ารับตำแหน่ง100วันแรกของเขาโดยอัตราการเปิดสอนของโรงเรียนแทบจะเหมือนกับเมื่อ1เดือนก่อนหน้านั้นแต่ในหมู่นักเรียนชั้นเกรด8มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากการเรียนออนไลน์ที่บ้านไปเป็นการเรียนแบบไฮบริดหรือการเรียนผสมผสานในรูปแบบใหม่ที่มีทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วยแอนดี้สลาวิทที่ปรึกษาด้านโควิด-19 ของทำเนียบขาวอธิบายถึงผลสำรวจนี้ในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุนในช่วงต้นที่ครอบคลุมเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของประธานาธิบดีที่จะให้โรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมเกรด8เปิดเรียน5วันต่อสัปดาห์ข้อมูลนี้ได้มาจากการสำรวจโรงเรียนรัฐบาล 3,500 แห่งที่มีการสอนนักเรียนเกรด4และ 3,500 แห่งที่มีการสอนนักเรียนเกรด8โดยอิงข้อมูลจากโรงเรียนใน37รัฐที่ตกลงเข้าร่วมการสำรวจเพื่อประเมินความคืบหน้าในการเปิดโรงเรียนอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคนะครับได้ประกาศว่าโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยโดยการใช้หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคมและข้อควรระวังอื่นหลายวันต่อมาประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีการปรับเป้าหมายเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่นักวิจารณ์กล่าวว่าคำมั่นสัญญาก่อนหน้านี้ของเขานั้นไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่หวังไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับโรงเรียนต่างๆก็ทยอยเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งเนื่องจากมีครูจำนวนมากขึ้นได้รับวัคซีนและบางรัฐยังผ่อนคลายนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วยผลสำรวจล่าสุดครับจากศูนย์บริการข้อมูลเบอร์บิโอพบว่ามีนักเรียนอนุบาลถึงเกรด12มากกว่า 55% กลับมาเรียนเต็มเวลานอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ว่านักเรียนผิวขาวยังคงมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาเรียนมากกว่าโดย 52% ของนักเรียนเกรด4ที่เป็นคนผิวขาวกลับเข้ามาเรียนเต็มเวลาเทียบกับนักเรียนระดับชั้นเดียวกันที่เป็นคนผิวดำและคนลาตินอเมริกาที่เข้าเรียนเต็มเวลาน้อยกว่า 33%ส่วนนักเรียนเอเชียมีอัตราส่วนนี้อยู่ที่ 15% อย่างไรก็ตามผลของการสำรวจไม่ได้ระบุนะครับว่านักเรียนที่เรียนออนไลน์นั้นเรียนโดยการเลือกหรือว่าเนื่องจากทางโรงเรียนของพวกเขานั้นยังไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนแต่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่านักเรียนบางคนก็เลือกที่จะเรียนอยู่ที่บ้านแม้ว่าโรงเรียนของพวกเขานั้นจะเปิดสอนแล้วก็ตามผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน